Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și astăzi vă propun să mergem împreună să stăm de vorbă cu medicul stomatolog. Despre ce? Despre molarul de minte. Vom afla mai multe despre măseaua aceasta care ne dă bădăi de cap sau dureri îngrozitoare, pentru că pare să fie măseaua care ne salvează, fie ne salvează, fie ne încurcă foarte rău, și vom vedea dacă este neapărat nevoie să scăpăm de ea și cât de periculoasă este dacă o lăsăm să facă parte din dantura noastră. Vom răspunde, sau cel puțin specialistul nostru ne va răspunde la câteva întrebări astăzi, cum ar fi să ne așteptăm, când să ne așteptăm la apariția acestui molar de minte, trebuie să rămână pe arcadă sau nu, este măseaua de care trebuie să scăpăm neapărat și ce complicații poate provoca de-a lungul timpului. Rămâneți cu noi, imediat mă întorc cu invitatul meu și vă spun cine este.
Cine nu-și dorește o dantură sănătoasă și un zâmbet frumos? Și poate chiar ai făcut tot posibilul să le ai. Însă, tocmai când credeai că ai dantura completă și poți sta liniștit, iată că un musafir nepoftit își face apariția și îți tulbură liniștea. Măseaua de minte. Este al treilea molar din cavitatea bucală și apare în cea mai îndepărtată zonă a maxilarului, respectiv a mandibulei. Aceste măsele încep să erupă la vârsta adultă, între 17 și 30 de ani, sau chiar peste 30 de ani în unele cazuri, motiv pentru care sunt numiți molari de minte. Există persoane care pot avea 1, 2, 3, 4 sau chiar mai mulți molari de minte și persoane care nu au niciunul. Întrucât măselele de minte apar la o diferență de ani de zile după ceilalți dinți, de foarte multe ori nu au suficient spațiu pentru a crește corespunzător, iar această poziționare defectuoasă este motivul multor supărări pe care le provoacă. Pe lângă această cauză comună, totuși, problemele legate de măselele de minte sunt foarte diferite și depind de modul în care se prezintă. Printr-o simplă vizită la cabinet, stomatologul sau chirurgul va verifica starea de sănătate a dinților și va face recomandarea potrivită de extracție sau nu.
Am revenit în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate, unde vă așteptam alături de invitatul meu, dr. Florin Grofic, medic stomatolog. Bine ai revenit la Speranța TV și bun venit pentru prima dată în emisiunea Sănătate cu Prioritate.
Bună seara, mulțumesc de invitație. Întotdeauna este o plăcere să mă aflu aici în platou alături de dumneavoastră.
Mulțumesc foarte mult, vorbim despre măseaua de minte pentru cei care încă nu au aflat despre, încă n-au experimentat asta. Care ar putea fi această experiență cu măseaua de minte în momentul apariției molarului de minte? Este una, o apariție zgomotoasă, dureroasă sau e una silențioasă de regulă și ne trezim cu ea pe arcadă?
Depinde de situație, depinde de la caz la caz, de la persoană la persoană, dar de obicei molarul de minte erupe normal pe arcada dentară, cu mici dureri, uneori le băgăm în seama, alteori putem trece peste ele cu o simplă pastilă de analgezic, însă nu de puține ori el poate da și probleme serioase în erupția sa. Problemele acestea pot fi de mai multe feluri și pot apărea între vârsta de 17 ani și vârsta de 25 de ani sau chiar, poate chiar mai târziu de atât.
Are un rol această măsea, că deseori auzim în stânga, în dreapta, poate chiar și medicii spun că nu are un rol neapărat esențial în nu ne ajută aproape cu nimic și de multe ori medicii au următoarea părere. Îl scoatem. Când apare, cum scăpăm de el? Deși alții spun, mai lasă-l puțin și când se strică și se cariază, atunci vii la mine și facem o extracție. Care este opinia dumneavoastră?
Dacă molarul de minte observăm radiologic că avem suficient spațiu să erupă pe arcada dentară, atât cel inferior cât și cel superior, și creează o ocluzie perfectă, adică masticația, mușcătura celor doi molari, superior cu inferior, ajung să muște perfect și spațiul este suficient pentru a erupe fără a da probleme de malpoziție sau vom discuta puțin mai târziu probleme de pericoronarite, infecții și altfel de complicații, atunci ei pot fi păstrați pe arcada dentară mulți ani până apar probleme de carii sau alte probleme pe care le pot da ei. Eu, de exemplu, fiind în domeniu, când am terminat facultatea, mi-am făcut o radiografie panoramică, am văzut că nu am spațiu, i-am văzut cum erup, erau în mal poziție, erau strâmb poziționați și atunci am decis să mi scot înainte să erupă ca să nu ajung la probleme mai grave și mai serioase. De aceea depinde de situație și cel mai bine un medic dentist sau chirurg dento-alveolar poate stabili dacă este mai bine să-i scoatem sau dacă putem încerca să-i păstrăm.
Adică, de exemplu, dacă o persoană a reușit să-și aranjeze în sfârșit dinții cu un aparat dentar,
da,
și apar măselele de minte, molarii de minte, care pot modifica poziția dinților în sfârșit aliniați, credeți că e mai bine să facă o radiografie acea persoană înainte și să vadă dacă ei sunt prezenți și să facă o extracție, chiar
sigur
dacă
că
n-au apărut?
De foarte multe ori, ortodontul, la medicul care pune aparate dentare, înainte chiar de a pune aparatul dentar, trimit către noi pacienți care au spațiul redus pe arcadele dentare și deja de pe o radiografie panoramică se observă că dintele nu are loc să erupă. Și atunci ortodontul, înainte de a pune aparatul, de multe ori, trimite către noi ca acești dinți să fie extrași, ca să nu apară mai târziu problema de înghesuire și de a strica ceea ce el tratează și pune la loc. Problemele molarilor de minte pot fi multiple. Pe lângă înghesuirea dinților, de lângă el, pot să dea și altfel de probleme. Aminteam mai devreme, cel mai des întâlnit este pericoronarita, adică o inflamație locală a dintelui și a sacului folicular al dintelui, de jur împrejurul dintelui se află un sac folicular. Dacă acesta nu are loc să erupă, el se poate inflama foarte tare, se poate infecta și atunci pacientul, din păcate, ajunge de urgență la cabinet și se face odontectomia molarului de minte, adică extracția acestui dinte.
Cât de grea este extracția molarului de minte față de celelalte măsele, extracțiile celorlalte măsele, mai ales cum arată această măsea de minte? Are rădăcinile mai puternice, mai viguroase? E mai ușoară o extracție atunci când dintele este în exterior decât atunci când trebuie să-l descoperim noi, să-l dezvelim din gingie?
Practic. Gradul de dificultate variază în funcție de la dinte la dinte și de la arcadă la arcadă. De ce? Dinții molarii de minte pot fi incluși sau semi-incluși. Semi-incluși sunt atunci când o parte din el a erupt, dar nu în totalitate, din diferite motive. De exemplu, era ușor oblic s-a proptit în molarul de 12 ani. Molarul de 12 ani este molarul din fața molarului de minte și atunci în erupția lui se proptește în celălalt dinte și pot să-i provoace carii, pot să provoace resorpții osoase, resorpții radiculare irreversibile și atunci trebuie extras acest dinte, acest molar de minte și atunci dacă incluzia lui nu este foarte profundă în os, atunci extracția lui poate să fie mai ușoară, însă uneori el poate fi total inclus, subgingival sau poate în os. Și atunci extracția este mult mai greoaie, fiindcă trebuie să facem foarte mult sacrificiu de os mandibular sau maxilar, depinde de unde le extragem. Și atunci recuperarea post-extracțională sau actul medical de extracție, de odontectomia măselei de minte, poate fi mult mai greoaie. Alteori se poate propti în ramul ascendent mandibular, cum îl numim noi, în partea care urcă ascendenta ramului mandibulei, și atunci iarăși trebuie să facem ceva sacrificiu de țesut osos, durerea este mai mare post-extracțională, extracția este mult mai greoaie, uneori trebuie secționată în bucăți pentru a-l putea scoate și lista poate continua. Însă, de exemplu, la partea superioară a arcadei, la maxilarul superior, extracția poate fi ceva mai ușoară decât cea inferioară. De ce? Maxilarul superior întotdeauna este mai aerat, este mai puțin dens decât mandibula și atunci și extracția poate fi mai ușor făcută. Doar că avem și aici anumite elemente anatomice pe care trebuie să le urmărim, să avem grijă la ele.
E foarte interesant, citeam despre acest molar și de ce îi se spune molarul de minte. Un studiu britanic spune că persoanele care au creierele foarte mari au și măsele de minte și studiul a demonstrat că persoana care îi crește o măsea de minte este capabilă să rezolve o problemă complicată de matematică în câteva secunde. Acum s-ar putea să fie o excepție care întărește regula, pentru că am avut cele 4 măsele de minte și nu cred că pot să fac foarte repede în câteva secunde o problemă complicată de matematică. Așa că e relativ studiul acesta. Însă sunt persoane care au mai multe rânduri de măsele de minte. Sunt excepții?
Da, există și excepții foarte rar întâlnite. Am întâlnit, cred că, o singură dată, dar excepțiile pot fi de două feluri. Molarul de minte poate lipsi în totalitate de pe arcadă, 1, 2, 3 sau poate toți 4 pot lipsi. Pur și simplu mugurele dentar nu s-a format atunci când ceilalți dinți s-au format și nu a apărut acest molar
poate
de minte.
Poate fi un caz fericit.
Da, în cazul acesta poate fi un caz fericit, fiindcă pacientul poate nu se mai chinuie cu odontectomia lui, cu extracția lui și cu toate complicațiile care vin în urma acestei extracții. Sau poate apărea molarul de minte sau dinți supranumerari, molari supranumerari, mai mulți molari, care pot apărea pe arcadă și atunci apar probleme mai multe de înghesuire și cele pe care le-am enumerat mai devreme, dar prin extracția lor se rezolvă aceste probleme, doar că apare suferința post-extracțională, da.
E adevărat că aceste măsele se strică mai repede decât celelalte? Molarii de minte sunt mai ușor cariabil, să zic așa?
Nu știu dacă prin gradul lor de mineralizare sunt mai predispuși cariei, ci poate prin poziționarea lor. Și anume, cum am minteam mai devreme, poate nu au loc să erupă cum trebuie. Poate erup, dar erup parțial pe arcadă. Gingia care stă deasupra lor poate acumulează alimente și nu putem curăța așa cum trebuie. În spatele molarului de 12 ani, dacă molarul de minte este proptit în el distal acolo, poate acumula mai multe alimente, iar curățarea ar fi deficitară. Nu am putea să o facem cum trebuie și automat se cariază mai repede. Și atunci, din cauza aceasta, de obicei ei ajung mai repede să fie extrași.
Când este bine să păstrăm măseaua de minte și totuși să nu apelăm la extracția lor, măselelor de minte?
Dacă observăm că măseaua de minte a ieșit cum trebuie, a ieșit drept pe arcadă, dacă are antagonist, cum numim noi, adică dintele de sus sau de jos, molarul de minte, antagonistul lui, a erupt și el cum trebuie, iar mușcătura se face perfect, nu apar înghesuirea celorlalți dinți, să împingă în ceilalți dinți, să se proptească în molarul de 12 ani, să-i provoace carii distale pe partea din spate a lui. Dacă nu provoacă, noi numim trismus, adică probleme în deschiderea gurii, probleme în deglutiție, adică în erupția lui când dau probleme grave, apar dureri în înghițirea salivei, înghițirea alimentelor, adică orice fel de problemă pe care el nu ajunge să o dea și erupe normal pe arcadă, masticația se face normal pe arcadă, atunci nu avem niciun motiv să-l scoatem. Eu chiar recomand, vin pacienți și mă întreabă să-l scot și îl văd că este ok pe arcadă, a ieșit bine, masticația se face în regulă, atunci recomand să fie păstrat, iar când se vine la controle periodice, la 6 luni, 7 luni, un an, când vine pacientul, urmărit. Dacă a apărut o carie micuță, tratată. Dacă a apărut o carie mai gravă, care poate implică extirparea nervoasă a lui, recomand de obicei să fie extras, fiindcă o extirpare nervoasă pe un molar de minte, iarăși, pot să dea oarecum ceva complicații mai târziu. Dar dacă el a erupt cum trebuie, nu are probleme grave, atunci putem să-l păstrăm cu siguranță, fără niciun fel de problemă.
Atunci haideți să ne întoarcem la complicațiile molarilor de minte, care pot provoca aceste măsele. De exemplu, dacă se infectează molarul de minte, care sunt scenariile de post-infectare? Adică ce poate păți pacientul dacă nu intervine imediat la o infecție a molarului de minte?
Cea mai des întâlnită problemă este pericoronarita, cum vă povesteam mai devreme, adică ce înseamnă o inflamare a țesuturilor de jur împrejurul sacului folicular, de jur împrejurul măseluței de minte. Zona respectivă se inflamează foarte tare, se infectează, uneori ajunge să se umfle, produce toate celelalte dezavantaje care vi le povestim, probleme, le povesteam mai devreme, caria molarul de 12 ani, trismus, dureri în deglutiție și toate aceste probleme apar foarte des la molarii semi-incluși sau incluși.
Ce recomandați pacienților care realizează această extracție a molarilor de minte după operație? Ce înseamnă recuperarea după, să zicem, operație, după extracție? Că există și o mică operație acolo dacă se realizează extracția de către chirurg și este mai complicat. Ce trebuie să facă pacientul după o astfel de extracție? Ce n-are voie, ce are voie? Că și aici sunt tot felul de mituri.
De obicei, ca la orice extracție, avem regulile de după post-extracționale, fără lactate, fără sucuri acidulate, alimentele trebuie consumate și băuturile la temperatura camerei nu fierbinte, nu rece, alcoolul, tutunul contraindicate pentru cei care consumă, de evitat de dormit pe partea care s-a făcut extracția respectivă. În unele cazuri se poate da o rețetă cu un antibiotic, mai întotdeauna rețetă cu antiinflamatoare, medicamente care să domolească inflamația locală și durerea respectivă. Iar post-extracțional apar aceleași probleme despre care vorbeam mai devreme, problemele de trismus, deschiderea gurii, de obicei mai ales la molarii inferiori, semi-incluși și incluși. La majoritatea extracțiilor apar probleme de trismus, pacientul pur și simplu nu poate să mai deschidă gura, adică o săptămână și ceva deschide gura atât de puțin încât uneori pur și simplu nu are loc să bage degetul în gură, atât de mic rămâne spațiul.
Se va hrăni cu
da,
hrană
de obicei
lichidă.
Alimentația este lichidă sau semi-solidă, să zic așa. Poate apărea durere în deglutiție la fel, adică când înghite saliva, când înghite alimentele, apare durerea în gât, la fel ca la durerea de amigdală. Pot apărea durerea în urechea stângă sau dreaptă de pe partea cu extracția dintelui. Foarte des se întâmplă asta. Pot durea dinții de lângă acel molar, dinții antagoniști, adică dinții de sus, de jos, orice zonă învecinată a acestui dinte poate ajunge să doară și să fie nevoie de pastiluțe pentru problema aceasta.
E interesant că nu putem face nimic să prevenim aceste lucruri și nici măcar nu putem spune că vom trece pe aici, că s-ar putea să... Totul este foarte personalizat. Depinde de fiecare individ în parte ce fel de molare are de minte, în ce fel au venit ei sau au apărut ei, dacă sunt externi sau interni, dacă au loc sau nu au loc pe arcadă, totul este relativ, aici nu
totul
putem face
totul este relativ,
nimic.
Exact. Depinde de la dinte la dinte, de la persoană la persoană. De obicei, toate aceste riscuri, eu întotdeauna le spun pacienților și de obicei la tratamente le spun, toate riscurile și vin mereu, dar nu mai îmi spune că mereu m-ai speriat și niciodată nu s-a întâmplat nimic. Și de multe ori extrag molar de minte incluși, semi-incluși și nu doare absolut deloc, nu se întâmplă nimic și spun, ah, m-ai speriat, am stat speriat, nu s-a întâmplat nimic. Uneori se întâmplă, alteori nu se întâmplă. La fel ca și în extracția celorlalți dinți. Sunt pacienți care vin cu probleme grave și extrag un dinte, 2, 3, 5 și nu se întâmplă absolut nimic, nu doare, spune, uai, dar nici n-am avut nevoie de pastile măcar. Și pe urmă extrag al 7-lea dinte și spune, Doamne, m-a durut cât pentru toți ceilalți 6, cât pentru toți ceilalți 7, ce se întâmplă? Fiecare dinte, fiecare extracție, fiecare tratament reacționează diferit față de cealaltă, așa ne-a lăsat Dumnezeu. Întotdeauna noi avem datoria de a spune omului ce se poate întâmpla, ce trebuie să respecte, că uneori îmi spune, dar eu n-am respectat din ce mi-ai spus și nu mi s-a întâmplat nimic. Sunt cazuri în care nu respectă și doare groaznic după aceea. De aceea este bine să respectăm regulile, să fim precauți, să sunăm medicul de fiecare dată când avem o întrebare și să cerem sfatul lui Iar Dumnezeu a lăsat corpul omenesc atât de complex încât el se vindecă singur la un moment dat cu puțin ajutor.
Care este recomandarea dumneavoastră din momentul în care posibil să apară acești molari de minte? Spuneți că în jurul vârstei de 17 ani, cam de atunci încep ei să-și facă apariția pe arcadă, căci mugurii sunt acolo. Recomandați ca pacienții să vină să facă o radiografie, să vadă în ce fel sunt poziționați, ca să termine repede situația asta cu molarii de minte?
De obicei, aproximativ cam la orice tip de tratament pe care îl fac în cabinet, înainte de a mă apuca sau a face o programare, dau o radiografie panoramică sau, în cel mai rău caz, o retroalveolară pe dintele la care lucrez. Dar o panoramică întotdeauna este cea mai bună, pentru că văd tot ce avem în cavitatea bucală. Și atunci, de obicei, când am această radiografie pentru orice tratament pe care l-am de făcut, văd de obicei și molarii de minte. Și când sesizez probleme de malpoziție, că nu au loc să erupă, că erup greșit, că erup într-o altă poziție în care n-ar trebui să erupă, de obicei avertizez pacientul. Vezi că viitorul apropiat se va întâmpla. Ori îl scoți înainte, de obicei când sunt incluși, mai ales la partea de jos, nu recomand pacientului, dacă nu ajunge să afecteze ceilalți dinți, să-l scoată imediat. De ce? Poate niciodată nu va avea probleme cu acel dinte și atunci nu are rost să treacă printr-o operație greoaie, dificilă, cu o recuperare poate grea, pentru ceva care poate nu o să-l supere niciodată. Dar dacă observ că va provoca în viitorul apropiat o problemă celorlalți dinți sau țesuturilor de jur împrejurul lui, atunci dau indicația aceasta de a fi extras. Deci o radiografie întotdeauna este cea mai bună pentru a vedea probleme de genul acesta.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații cu privire la măseaua asta problemă, care poate apărea și ne poate încurca la un moment dat. Pentru cei care au măseaua de minte, e acolo, îi deranjează, dar au o teamă față de ceea ce urmează, pentru că au văzut oameni care după extracție au fost umflați și au revenit abia după 2 săptămâni, au trecut prin etapele despre care povesteați, n-au putut să deschidă gura prea mult, n-au putut să se atingă dinte pe dinte. A fost foarte complicat și atunci au o teamă față de această operațiune, această intervenție. Spuneți-ne încă o dată la final care sunt riscurile dacă ei nu intervin în rezolvarea acestui caz cu molarul de minte.
Întotdeauna tuturor pacienților le spun același lucru. O problemă dentară, dar în general de sănătate amânată, se va complica mai târziu și o vom trage mai rău decât dacă am luat-o dintr-o fază incipientă. În primul rând, molarii de minte semi-inclusi pot să afecteze molarul de 12 ani, măseaua care se află în fața lui. Dacă stă în contact cu el, nu are loc să erupă, împingând în el, îi poate provoca o carie dentară ireversibilă. Poate provoca resorpții radiculare sau osoase ale acestui dinte, care îl pot afecta ireversibil și chiar poate duce la pierderea dintelui alăturat molarului de minte. Acesta poate împinge în molarul de 12 ani, el la rândul lui împingând în ceilalți dinți și provocând înghesuiri dentare ale dinților din toată gura, de pe arcada respectivă, și putem ajunge la ortodont pentru aparat dentar și asta după ce vom trece tot printr-o extracție a acelui molar.
Dar cu costuri în plus.
Cu costuri în plus și chinuri, din păcate, în plus, da. Altă problemă pe care o poate da el este pericoronarita, adică infecția, inflamația sacului folicular și a tuturor țesuturilor de jur împrejurul lui. El poate ajunge, dacă crește în malpoziție, poate crește către limbă sau poate crește către obraz și atunci poate irita țesutul limbii, țesutul obrazului și atunci o iritație de genul acesta pe termen lung și foarte lung, o leziune care nu se vindecă, poate ajunge, Doamne ferește, la leziuni tumorale. Adică vorbim de lucruri mult mai serioase din cauza unui molar de minte. S-au întâlnit destul de multe cazuri de genul acesta și ajungem la extracția molarului de minte și pe urmă la o complicație pe care poate nici nu ne imaginam că o putem avea din cauza lui. Pot apărea tumori benigne, chisturi foliculare din cauza unui molar de minte, dacă nu este scos atunci când trebuie și tratată infecția sau pericoronarita respectivă. Iar problemele pot fi multiple. Am văzut la partea de sus, pentru că în obraz avem o cavitate pneumatică plină cu aer numită sinus, am văzut chisturi, infecții în sinus pe partea respectivă. Am văzut probleme destul de serioase pe care acest dinte le poate da. Acum, nu vreau să sperii oamenii, ci din contră,
da,
vreau
mai bine să
încurajez când avem un dubiu în privința aceasta, avem o supărare în zona respectivă, putem merge la medicul nostru dentist. Ne poate da o recomandare către chirurgie dento-alveolară la un alt medic dacă acesta nu face extracții de molar de minte, inclus semi-incluși. Și atunci putem rezolva problema din vreme fără a avea complicații. Un medic care știe cum să-l scoată, chiar dacă are, chiar dacă apare o problemă de trismus, de durere în deglutiție, problemele acestea, într-o săptămână, o săptămână și ceva trec. Poate nici nu le vom avea măcar.
Poate că teama de ceea ce se va întâmpla după extracție nu este atât de sperietoare pentru noi cât momentul întâlnirii cu medicul stomatolog și momentul extracției. Și vi s-a dus vestea, așa vi s-a dus vestea, domnule doctor, că la dumneavoastră nici măcar anestezia cu acul acela care pătrunde în gingie, nici aceea nu doare. Așa că eu încurajez toți telespectatorii care ne urmăresc această oră și au această problemă și n-au mers la medicul stomatolog de teamă că suntem într-un secol în care posibil să nu ne doară chiar nimic, mai ales dacă mâna medicului este chiar ușoară și este foarte atent chiar încă de la prima intervenție, care este anestezia. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
Drag, eu vă mulțumesc.
Și vă mai aștept și cu altă ocazie dacă veți avea agenda liberă și bună dispoziție să ajungeți în platoul nostru.
Cu siguranță.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost doctorul Florin Grofic, medic stomatolog, și am vorbit despre patologia molarului de minte. După o scurtă pauză, revin, rămâneți aproape. Am revenit, doamnelor și domnilor, emisiunea de astăzi continuă cu o poveste frumoasă care are ca protagoniști pe copiii cu dizabilități. Fie că vorbim de deficiență de vedere, de auz, tulburare de spectru autist, tulburări neuromotorii sau deficiențe asociate. Există un loc în care ei formează o comunitate mare și frumoasă și unde au șansa să-și atingă propriul potențial, la fel cum o au persoanele fără dizabilități. Asociația Climb Again încearcă să redea acestora abilitățile necesare unei vieți independente, asta în condițiile în care în România există peste 60.000 de copii cu dizabilități, iar dintre aceștia, numai 13% ar putea ajunge în ritmul actual al societății să muncească și să ducă o viață independentă. Este singura organizație din România care oferă copiilor și tinerilor cu dizabilități sesiuni gratuite de terapie prin escaladă. Escaladă? Poate vă întrebați dacă ați auzit bine. Da, escaladă. Un tânăr care nu vede, un tânăr fără picioare, poate escalada un perete sau poate chiar un munte? Alături de noi prin Skype îl avem pe unul dintre instructorii de escaladă, Climb Again, și nu orice fel de instructor, ci unul care a demonstrat prin propria experiență că se poate, indiferent de dizabilitate. Este vorba despre Răzvan Nedu, capitanul lotului național de paraclimbing. Bun venit la Sănătate cu Prioritate! Mă bucur că putem să ne auzim așa prin telefon, prin Skype.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să ne vedem.
Și eu mă bucur... Ai demonstrat că și ți-ai demonstrat că se poate, că poți să depășești anumite bariere, că poți să îți depășești limitele. Și văd că și faci asta, încurajezi tinerii care trec pragul asociației Climb Again, despre care vom vorbi astăzi, însă pentru început aș vrea să știu când și cum a început la tine, cum a început acest sport și de ce escaladă în condițiile în care doamnelor și domnilor, Răzvan Nedu are vedere 1%. Povestește-ne mai mult despre experiența ta.
Am început să mă cater acum 5 ani jumate. La finalul clasei a 12-a au venit cei de la Asociația Climb Again cu un panou mobil la școala unde eu învățam. Și atunci am încercat cătăratul pentru prima dată. Am fost invitat la sală, ceea ce a picat mânușe, pentru că eu în perioada asta m-am apucat de sport, m-am apucat să fac mișcare, dar nu eram atras de ideea de a face sală și nu mă gândeam la ce sport aș putea face gândindu-mă la dizabilitatea mea. Și atunci a picat mânușe ideea asta de a te cătăra și am început să o fac și să o fac din ce în ce mai avansat, la nivele din ce în ce mai grele, până chiar să ajung și la ideea de a merge la competiții, să reprezint România și să o fac cu mândrie, dar și să-i păs pe alții la rândul meu, pentru că ajungând acolo pe un vârf mai înalt, începuseră și alții să mă întrebe, tu cum faci asta, cum abordezi traseul ăsta, și tot așa am ajuns să le explic oamenilor și după a venit de la ține ideea de a ajunge să fii instructor.
E foarte frumos, pentru că am observat că pentru tine escalada a însemnat mult și ți-a adus o mulțime de împliniri și vreau să amintesc câteva dintre acestea. Ai devenit capitanul lotului național de paraclimbing, ai urcat pe Mont Blanc, ai participat cu lotul la campionatul mondial de paraclimbing din Franța în 2019 și în plus, cum ai menționat, ești instructor în cadrul asociației Climb Again și de asemenea speaker motivațional pentru copiii și adolescenții din școlile speciale unde mergi să le vorbești despre ceea ce faci și îi încurajezi foarte tare și pe ei să îndrăznească, să-ți calce pe urme cumva, să-și urmeze și ei visurile. Avem și imagini cu tine cucerind, practic, și cucerind noi teritorii și depășind limitele pe care le-ai avut până la un moment dat. Dar povestește-ne puțin de ce escaladă și de ce acest sport? Pentru că pentru mine să aud că o persoană cu dizabilități care nu vede sau care merge destul de greu sau nu merge, are probleme locomotorii, mi se pare un sport un pic solicitant, extrem de solicitant și poate un pic periculos. De ce escaladă?
În primul rând, aș veni cu o adăugare, adică pe lângă toate astea, anul ăsta am ajuns vicecampion mondial, ceea ce e o mare bucurie și realizare.
Felicitări!
E cea mai mare realizare ca și sportiv. Deci acest sport, la început am mers și eu pe ideea că nu e un sport, sigur, sau mă rog, așa mi se pare în afară, dar testându-l mi-am dat seama cât de sigur e și că tu ca persoană care nu vede, poate ți-e frică să ieși afară și să faci tot fel de lucruri, să încerci chiar pe perete, atât timp cât ești legat, poți să încerci orice și nu poți să pățești nimic. Ești, practic, poți să descoperi o lume nouă, o lume care se schimbă constant și te învață să te cunoști pe tine, să simți corpul și să înveți să rezolvi anumite probleme, pentru că traseele sunt doar niște puzzle-uri pe care noi le rezolvăm cu abilitățile pe care le avem noi. Ceea ce înseamnă că te obligă să te cunoști foarte bine și să alegi cea mai bună variantă pentru tine. Pentru că chiar de un traseu e la fel, fiecare om îl abordează altfel, la fel ca în viață, iar eu am ajuns să abordez trasee din ce în ce mai grele, să-mi dau seama că pot să fac lucruri din ce în ce mai grele. Și sportul ăsta mie mi-a dat curaj și încredere și m-a făcut să uit efectiv că am o dizabilitate, să nu mai mă gândesc la mine ca având o dizabilitate și să mă gândesc doar că sunt un om ca oricare altul care se cațără și face lucruri. Pentru nevăzători e super tare, pentru că le dă ocazia să cerceteze, să descopere toate prizele, sunt forme, culori care pe noi nu ne ajută, dar sunt texturi. Sunt tot fel de texturi și tu le reții, le înveți, le schimbi și reții că o priză de o anumită textură e și de o anumită culoare și înveți lucruri. Este. Te ajută să ții pentru a te adapta în viața de zi cu zi. Ce spuneai tu de mersul la școli, la învățatul tinerilor, eu încurajez și învăț pe câte mult pot tineri nevăzători să meargă cu bastonul alb și o fac prin prisma sportului, împreună cu cei de la asociație, pentru că oamenii care fac sport, nu contează că au sau nu o dizabilitate, cei foarte atletici, cei care să dea top unui traseu de scară, ei se simt altfel, se simt capabili, simt că pot să faci un lucru. Și un astfel de om care el simte că poate face lucruri, prinde și încredere să meargă cu bastonul alb și să încerce lucruri și în mediul exterior, lucruri care vor fi utile pentru viață. Nu toți copiii care vin la sală vor ajunge campioni sau pe vârfuri montane, dar ideea e ca ei să învețe că pot să ducă o viață independentă, o viață normală și să meargă.
Capătă încredere în ei. Poți să ne povestești care a fost reacția ta în momentul în care ai ajuns să termine escalada pe care ai început-o timid la început, n-ai știut dacă, cum este, dacă ești în stare să faci lucrul acesta, cum s-a întâmplat când ai finalizat, cum ai reacționat când s-a finalizat cursa aceasta și ce vezi astăzi pe fețele copiilor, tinerilor care vin acolo și fac același lucru pe care l-ai făcut tu acum 5 ani?
Mi-aduc aminte că primele două trasee mi-au ieșit și eram wow, nu-mi venea să cred cum. Dar cu un al treilea, care era mai greu, la început mi-era frică, era puțin pe spate, înclinat, avea surplombă, te numele tehnic, pe atunci eu nu știam, și mi se părea greu și mi-era frică și nu am reușit să urc din prima. A trebuit să-mi fac curaj, să mai încerc și să îl fac și atunci mi-am dat seama că nu era că eu nu puteam să fac traseul, și efectiv îmi era frică să fac traseul. Și atunci am învățat prima dată cât de multe lucruri putem face noi, dar cât de mult ne inhibă pe noi frica. Iar pe fețele copiilor, e propriu zis văd, dar sunt multe zâmbete și fericire. Asta e ceea ce găsesc mereu în sala de escaladă. Găsesc copii care vin și când se cazără, se simt liberi, se simt împliniți și mândri de ei că reușesc să dea top traseul.
Vezi, deja eu nu mai văd dizabilitatea ta pentru că mi-ai povestit atâtea lucruri pe care le faci încât te-am provocat să-mi spui ce ai văzut pe fețele copiilor.
Atât... Da, știu. Ce puteam folosi să ne vedem, adică mă bucur că ne vedem și eu nu mă comport ca și cum aș avea o dizabilitate și majoritatea celor care vin aici nu ne comportăm așa, adică eu mă apuc să le spun oamenilor chestii după culori sau alții, tot felul. Nu contează că nu văd culorile.
Hai să încurajăm părinții care au copii cu dizabilități și care poate nu au o activitate anume pe care să o facă sau părinții cred că oricum sunt limitați și nu are rost să-i scoată în societate și să-i ajute să facă ceva pentru că ei nu pot face asta. Ce pași trebuie să urmeze? Unde trebuie să sune? De câte ori pe săptămână se pot întâlni acolo la Asociația Climb Again? Care este programul? Toate lucrurile acestea administrative, dacă poți să ni le redai.
Ok. Avem asociația în București, avem centru sportiv Climb Again, care este în Berceni. Ne pot căuta pe pagina de Facebook, acolo vor găsi și un număr de contact unde vor putea suna și le va răspunde o colegă care îi va programa. Avem totodată un centru nou deschis în Iași, unde lucrurile merg mai timid și desigur toți copiii care merg la școlile de nevăstări din țară, ei deja au panouri mobile făcute la ei la sălile de escaladă, dar pot merge și la stări, pentru că noi avem instructori dedicați, dar trebuie tot la fel să sune înainte la acel număr și noi vom redirecționa către colegii noștri din orașele mari, cum ar fi Cluj, Arad, Timișoara, Iași. De ce ar trebui să încerce escalada în afară de nevăzători? Copiii care au probleme neuromotorii, care au tot felul de probleme de locomoție. E plictisitor să mergem să facem kinetoterapie, să facem niște exerciții iar și iar. Dar ce înseamnă kinetoterapie? Înseamnă terapie prin mișcare. Și asta face exact escalada. Îți folosești corpul în permanență pentru a te mișca pe pereți. Am întâlnit foarte mulți copii care nu pot să stea în picioare, nu pot să practice ortostatismul, dar se pot cățăra pentru că mâinile și picioarele împreună preiau din acea greutate. Se pot face o grămadă de lucruri și se poate crește mobilitatea. Chiar am lucrat cu sportivi care aveau tetrapareză sau chiar cu oameni care au amputații și s-au putut cățăra și se cățără. Și întâlnesc mereu la competiții internaționale tot felul de persoane cu tot felul de dizabilități care se cațără și care fac lucruri wow. Așa că prima încurajare ar fi să nu ne mai gândim atâta. Nu pot să fac asta sau copilul meu nu poate să facă asta pentru că nu știu, n-are o mână, n-are un picior, nu vede, nu orice ne vine. Și să dăm o șansă, să încercăm. Eu sunt sigur că or să găsească multe rezultate la cursă caute, sportivi care se cațără și să vii, să descopere copilul tău o lume nouă, o lume colorată, o lume veselă și de ce nu se dea și pe tiroliană.
Eu și, nu să-și cred facă, că eu... și să-și facă și prieteni, mă gândesc, că este, să formează o comunitate.
Să vadă cei care fac asta, ca și el, să nu se simtă singur, să fie încurajat de alții.
E foarte frumos ce se întâmplă acolo și înțeleg că terapia este gratuită. E adevărat?
Da, este gratuită pentru persoane cu dizabilități. Noi încercăm să facem asta cât de mult se poate și să avem cât de mulți beneficiari putem. Am tot crescut echipa și crescând am crescut și numărul de beneficiari. Avem și un număr de voluntari care ne ajută și iarăși asta este foarte tare și foarte de ajutor pentru noi. Acum lucrăm la extinderea sălii din București și vom mări iarăși numărul de beneficiari care vor putea veni să practice escalada aici, vorbind de circuitul săptămânal și tot. Avem un kinetoterapeut, psihoterapeuți care să-i ajute pe copii, pentru că lucrând cu persoane cu dizabilități trebuie să treci și peste anumite chestii, nu doar sportiv vorbind, dar și partea de kinetoterapie sau psihoterapie, pentru că sunt anumite complexe de depășit. Și noi facem toate chestiile astea gratuit, dar așteptăm și oameni ca și tine, ca și alții care nu au niciun fel de dizabilitate să se cadre. Copii, adulți, nu contează, ei fac mișcare, iar banii pe care noi îi primim din abonamentul tău sau din intrarea ta, îi folosim pentru a ajuta pe ceilalți să cațere, să facă asta gratuit. Și totodată creăm un mediu inclusiv, un mediu unde persoane cu dizabilități se cațără cot la cot cu persoane care nu au nicio dizabilitate.
E foarte frumoasă ideea asta. De asemenea, ne putem implica noi ca societate să ajutăm ca terapiile să funcționeze gratuit pentru persoanele cu dizabilități, într-un fel? Să ajutăm Asociația Climb Again?
Cel mai simplu mod de a, ajuta, de a ne ajuta este printr-un SMS la 8844 cu textul vezi. E cel mai simplu mod, se donează 2 euro, Eu însă vă invit să veniți să vă cățărați, pentru că o să vă faceți vouă bine și o să cunoașteți tineri care or să vă surprindă.
Îmi place foarte mult ideea aceasta și mă bucur că funcționează de câți ani? 6 ani? Această asociație.
7 ani chiar.
7 ani. Păi la mulți ani înainte și să vă bucurați împreună cu copilașii care vor veni. Apropo, câți copilași au venit până acum în cei 7 ani? Aveți o statistică?
3.000 și ceva, nu știu exact numărul, dar cam 3.000 și...
Peste 3.000 de copii.
Peste 3.000 de copii și sunt care încă practică.
Foarte frumos și mă bucur foarte mult că există un loc în care copiii cu dizabilități se pot cunoaște pe sine, pot vedea că au limitele nu acolo îngrădite de un scaun, la niște ochelari pe care îi poartă sau alte lucruri care îi împiedică să facă ceea ce fac ceilalți și se pot bucura. Mulțumim și pentru imaginile emoționante pe care ni le-ai trimis cu copii care se bucură în cadrul asociației Climb Again, învață sportul acesta și unii poate că vor deveni campioni ca și tine. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat să ne vorbești despre lucrurile acestea și lăsăm pe cei de acasă, dacă vor să descopere mai multe, să intre pe site-ul vostru sau pe pagina de Facebook Climb Again.
Exact. Și acolo vor găsi foarte multe. Mulțumesc și eu pentru invitație.
Cu mare drag. Și să aveți parte de un an nou bun, binecuvântat, în care mulți copii să-și găsească bucuria și rostul mergând, învățând acest sport nou și regăsindu-se cumva pe sine. Mulțumesc din suflet!
Mulțumim și noi! Seară bună!
Seară bună! Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Răzvan Nedu, capitanul lotului național de paraclimbing și instructor escaladă la asociația Climb Again. Nu ezitați să dați vestea mai departe, pentru că sunt oameni care poate nu au auzit până acum despre acest lucru, că există această asociație, că există un loc în care vin copii cu dizabilități și pot să facă lucruri cot la cot cu copiii sănătoși. Un share al acestei ediții în online de pe paginile Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV ar putea însemna foarte mult. Cine știe din ce colț va renaște un mare campion. Deși până acum acest termen pare că nu-și găsea locul în mintea unui copil sau tânăr cu dizabilități. Ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!